My beloved brethren,
me dimandi toi temi ki dauku. Kendi tango, amin be mandi tingi kom fen no bukbru. Me yeni swairu eba. Emi edide dikin. Emi edide akwam bunemi ki dauku. Ke akbaini. Emi fionte ke mufu mi. Nkundom mi dega ndi tim mufu. Ukbe mkbo emi President Gordon B. Hinckley ke yene de kini. Enyeke tiere nte mufu. Eyeni swa duweba. Edide dikin. Otode ke mwen mbogo emanesie. Yini maikorite. Ibugi keke. Emaike dode nyubok nte dikin. Enye maaka. Okwa mbono met idaoku ke stik mmo. Ye tesie. Enye ifyoke mkboyibanga mbono do. Ke ntaremi. Ke ntaremi.
To open the meeting, the 300 or 400
Kendi tonga mbunodo.
Stood and sang.
Kendi tonga mbunodo. Ireno wo ike ita. Midege inang ekedu do. Ema edada yungwe kwa ikwa. Itoro yinemesid emi William W. Fair ke wede. Itoro yene ireno wo emi. Eke yene de ikor ye Jehovah. Jesus eye yede prophet. Eke yet prophet yo okun kukuro doran. Kendi diyong e nyong mkboro e kbatrik baga iniemi. Membogo ye tero nye, ndien mem mbiyo. Mbiyo biyo ye eno yukbono. Kendi karen bango kbe mkboro odo. President Hinckley maha dogate. Mkboro maha tebe kesiri imo. Nte ikobde me irene mboridem ekwari kwa. Enye maha tuk esid mi. Enye maha ono mi. Ntuk emi mi kemeken diteng ntetiere. Amin mankup o yogo dudu. Emi otode o wongesit ye ke spirit. Akananam amin ki nyene kuto bontebe mi kufo obasi. Ndien kendi ke ekedikem okbosong tuk otuk mi kesit. Ete ke ete mi mirene mi ufo obasi emi ekwari kwa ebanga edi profet ebasi. Mi mamfiok ke ini odo. Ko odudu emi otode disana spirit nte ke Joseph Smith eke di ata prophet eke abasi. Kukbe mkbo emi, President Hinckley eke yenede nte eyeni swadu eba edide dikin eke di kier enye eke di tide kufre yuwa mesie. Ami mbonga kamte yak ukbe mkbo emi mufe yenede mfene di kier mufe di tide kufre yuwa mufo. Ida emi, ami med benga kukburu nyin, nte se, edi ye bronze, ebode, enyonge, ewede, mkboi tiye dikin. Membiyo mi, imi kemeken dikut, ese wede, mkboi tiye dikin ebiet, me dikini tiyo nemi etiye de, ke ufok, ke mkboi tiye, emi mi fioke, me uoke se mmo, ke ufok abasi. Ntafu esede dikini tiyo nemi, nso ke ufokut, ida emi, nye kut nwede, mida ibodi, mida, madai bod iba eke ema eke ebe kufora basi eke wede ndien aminye bo mbeme miki usunge wen nzoka fokut President Joseph Fielding Smith amahada wete mendi tawong enyin edi mkpo uko kobyo ubong edi eti ye edi megubon emi enyene nda usunga abasi spirit mo ekenem ndidi ini emi iko abasi ridudu kere rimbud nko ye ke ini abasi edi yom dem me eti mbed esie ndidi bede akwa utume esie ke patrini President Spencer W. Kimball amahada wete nyini ibo aya ubon emi enyene de kpan kpondinam. Kendi tumtung, ikon kukuremi, nini ikwi isegede nye ibe dikini tiyone etiye de kemkbo itiye, inyong esin kukure ndito wang irene wu, emi enyene de idawaku, Aaron. Ndiye nsoke fokut, ami menem, nyong bonga kamte, kukuru nyini ikwe kemendikut edisanu kemenmo, nte nyin, bi kemendikut nte mmo, e warade nte me kaman edisana idawaku. Nko nte me aswane tup emi okwarade nsinsi kabasi ke spirit. Eno me mbiyo eke isi song. Nko nte nyin bi kemendikun mwante eti ebe yeti ete. Nko nte me oyo mbet ye me adawson kufo abasi ye ebe kbo abasi ki ni akpatrik bagemi. Man nto oto do nyini kemendi kud awanwa edisana ndawsung abangare di mag ya ya ibagami nyini nyenendi kerembanga ete yene iswaduwe mi ekedi de Jesus emi akarod akarode aka obio Jerusalem yete ye kaisie ndidi awsora Passover ani ekidi eyene ireni iswaduwe mi nzikidi utum ye usung uwe mesie. Ndien, kedi diye kenye akena. Nini mi fury. Ndien, wereba siyo songote. Kenye kedi onyongwe di Jesus Christ. Eyen oduwe abasi. Emi ekedi de iririmbod. Ndipa kentak iririmbod. Nko nyungbyum. Idiok nkbo iririmbod. Nyung nam iririmbod osana. Nyung yed enyen siokpukpuri idiongpo. Mane di yang ekbedi ono mendito wu kembori dem kenyine siye. Nko, nte nye yeno owong enye ma okonke ifyok ye unyong nko ye ki mahabasi ye ko wu. Nko enye okori ye mendito ete siye onyong enyene nsong idem ndien enye tie bed abasi tutu ini ukwari koe siye disem. Ndien ko enye nte eyen idomo masme enye ke ndi temteng enye ma kuri idomo ke uto kuto edi enye ki pankutong ino mo. Ndien ki ini Lucifer ebenede enye ete pukurunsu andi kitongon pukuri idiok Jesus ikibo ukpe mesie ikbon ito ke ngwere basi. Edi egoto nko ke oyo dinam mber iko uruarete siye. Ndien enyo odorete dami kusung setan. Koro ema ewerete ke afori twa ibot ino Jehovah basi fo. Enyonga namkpo ono onye ikbon ikbon. Idarami. Kendi temfionte enye ke mende ndi namutome nyung nsanga kusung uwe mesie ekere bangi koe mi Jesus okoro orete kini mufedi benerere eyeno uwe kenyong dangaro ke mufedi fiorete amin di enye nyung namkbo no enye nyung namkbo otode idemmi edie kwa nte ekekwebdemi kwa ntreke ndi teng andiriok andir yong mi o yong odu ye mi enye ikbong ke mi ikbong kora mi namde senye
that each one of us
intendi edide ke kpukpuru nyin idi ni toire na ino abasi mi kemendi nam utum ye udwa edide esie emi namde anwanga nyin kiko emi enye koro onore Joseph Smith akwa prophet difyangdi keti abasia maadogete kini ekeridi nte kpukpuru me ukpong emi edisiongo de yidem ikpong me idiongpo edi bena imo enyung ekor imo enyung yeyung ekobuyu imo enyung enem memberi imo eye sanga ebena ete imo ke enyung imo ndien ko kie kini amakekem yebo oyo eno emi otori imo Amin tingi ko emi. Nte min nore iko ntien sen teke president. Thomas S. Monson. Enegede di prophet Abasi. Nko ke nye me ono item ke kwa membud. Ye me biomi edu de ke me subaposo. Edi prophet. Mokun kukut. Ye me ndi yarade. Ke di sanen yung Jesus Christ.
Amen.
Amen.